Vi kommer til deg igjen, Herre, og ber om det vi trenger for dette samvær, og takker for det du har gitt oss inntil denne stund. Herre, det er så ufortjent fra vår side. Men det er du, Herre, som har fortjent oss dette. Og vi ber oss i kveld om å få ha din hellige ånd for din skyld. Herre, du ser at det står ikke i vår makt å styre vårt hjerte og våre tanker. Men du har den makten, Herre. Du kan fange både sinn og hjerte ved din tale og med din ånd. Og det ber vi om i ditt navn. Og så må jeg få det fra deg igjen, Herre, alt sammen. Amen. Det Guds ord som vi skal gå ut ifra nå, står hos Lukas i kapittel 17 fra vers 5. Det er en bønn og et svar som det står som emne. Og apostlene sa til Herren, øk vår tro. Men Herren sa, dersom I hadde tro som et sennepskorn, da skulle I si til dette morbærtre, rykk deg opp med roten og plant deg i havet, og det skulle lyde eder. Men hvem av eder som har en tjener som pløyer eller gjeter, vil si til ham når han kommer inn fra marken, kom straks hit og sett deg til bords. Vil han ikke heller si til ham, gjør i stand det jeg skal ha til aftensmat, og bind opp om deg, og gå meg til hånde til jeg får et og drukket, så skal du få et og drikke. Takker han vel sin tjener fordi han gjorde det som var han pålagt? Jeg tror det ikke. Således skal også I, når I har gjort alt det som er eder pålagt, si, vi er unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Amen. Den bønnen som apostlene ber, kjenner vi oss vel igjen i. Øk vår tro, eller som det egentlig står i grunnteksten, gi oss mere tro. Den hører vi ofte, og den ber vi ofte. Det er med litt forskjellige ord. La meg få komme nærmere deg. Gi meg mer av ditt sinn. La meg få mer av din ånd. Gi meg mer lys i ditt ord. La meg få mer kraft i kampen mot synden. Gi meg mer seier over meg selv. La meg få være til mer velsignelse for andre. Gjør meg mer brukbar i ditt rike, og så videre. Du kjenner den bønnen igjen? Jeg har trang å si det, at det som får deg til å be slik, er Guds hellige ånd. Det er et vitnesbyrd om at Gud virker i et menneskes hjerte, når et menneske virkelig for alvor ber slike bønner. Og det underlige er, at i grunnen begynner et menneske å be slik endog før han er blitt en kristen. Slike bønner var i mitt hjerte før jeg var kommet igjennom til å få se frelsen. Og det har jeg sett hos mange. Og det viser det som Brandtzæg pleide å kalle med et uttrykk fra de gamle, Guds forberedende nåde i menneskehjertet. En nåde som vi så visst ikke skal undervurdere. Og jeg synes det er noe velsignet å tenke på når vi ber for verdslige mennesker, for eksempel. Så skal vi få regne med at Guds ånd påvirker også disse menneskene. Ja, meget mer enn vi tenker og tror. Kanskje du har noen som står deg nær, som for den saks skyld er ute i synd, på ville veier, i en situasjon som menneskelig talt ser håpløs ut. Jeg skal si deg en ting, når du ber for dem, så arbeider Gud sånn meget mer enn du aner i disse menneskers hjerte. Og kan hende den bønn vi nå taler om allerede er vakt så smått hos dem, ennå før de er blitt omvendt. Det viser hvor stor Gud er. Det viser hvor om å gjøre det er for ham å frelse oss. Og jeg vil gjerne, du skal vite det, at Herren så meget beredvillig hører slike bønner. Jesus, la meg komme nærmere deg. Jesus, la meg få mer av ditt sinn. La meg få mer lys fra deg. Og så videre. Jo, han hører det. Vi kjenner oss igjen i bønnen. Men det ser mange ganger ut for oss, eller rettere sagt, det føles for oss som om han ikke hørte det. Men hør nå hva jeg sier. Jeg sier altså ikke at Gud ikke hører den, men jeg sier det føles for oss som om han ikke hørte den. Og det er to helt forskjellige ting. Du ser dette svaret som kommer her. Vi skal stanse for det nå. Hvis du ser på det, synes det i første omgang å passe så dårlig til bønnen, ikke sant? I hvert fall sto det sånn lenge for meg. Jeg leste denne bønnen med en viss forventning, at apostlene ber, gi oss mer tro. Men dette svaret, det sa meg så lite. Jeg syntes rett og slett det var noe underlig. Men så begynte det å tale. Og så er det blitt et av de store ord, et av de avgjørende ord fra Gud i mitt liv. Og et ord som jeg ofte taler om. For det må jeg si, at her står jeg ved noe som Herren har pålagt meg å forkynne. Svaret faller i to deler. Først sier Jesus, dersom I hadde tro som et sennepskorn, da skulle I si til dette morbærtre, rykk deg opp med rot og plant deg i havet. Og det skulle lyde eder. Det er et merkelig svar. Dersom jeg hadde tro som et sennepskorn. Et sennepskorn kan du knapt nok se. Jeg tror ikke du kan se det uten meget sterkt forstørrelsesglass. Om din tro er slik at du i det hele tatt ikke kan forstå at du har noen tro, så skal jeg si deg en ting, sier Jesus. Regn du med meg, du, slik som du har det nå, så kommer det umulige til å skje i ditt liv. Det er det han ville ha sagt. Han bruker et drastisk bilde, og det er som professor Odeberg sier nok så treffende. Det er ikke fordi vi skal få morbærtrær til å plante seg i havet, for det andre ting å bruke troen til enn å plante morbærtrær i havet, sier han. Men Jesus bruker et så drastisk bilde, sier han, for å gjøre det klart for sine disipler at det er det umulige som skjer der et menneske regner med Jesus. Og la oss nå prøve å anvende dette litt grann. En sier omtrent så at hvis jeg bare hadde større frimodighet, så skulle jeg vitne om Jesus. Du kjenner ikke noen som har det slik, vel? En annen sier det at, ja, hvis jeg bare fikk oppleve frelsen, skulle jeg ikke tvile på Guds nåde. Du skulle ikke kjenne noen som sier det. En tredje sier, ja, hvis jeg bare fikk mer kraft, så skulle jeg nok seire over min synd. Så ber en om kraft, da vet du, er akkurat like kraftløs. Akkurat som en ber om frimodighet og ber om frelsesopplevelse, og det blir hverken frimodighet eller frelsesopplevelse eller kraft eller noen ting. Og sånn kunne jeg fortsette. En er minnet om å snakke med et annet menneske om Gud, og så sier han igjen, ja, hvis jeg bare visste hva jeg skulle si, så skulle jeg nok gå til vedkommende, og så ber han om å få noe å si, og så blir han gående der, og så skjer det ingenting. Og sånn kunne jeg holde på. Nå vil jeg få belyse dette med en situasjon i Jesu og disiplenes liv og virke. Jeg kunne nesten fristes til å si en velkjent situasjon. Men jeg har lyst til å si til dere det at dere skal ikke bruke det uttrykket. Jeg skal lese et ord som dere kjenner godt. Og jeg skal heller ikke bruke det uttrykket å snakke om en velkjent situasjon. For den som tykker seg å kjenne noe, han skal vite at han ikke kjenner noe således som han bør kjenne det. Vi kan si at vi skal lese et ord som vi leser ofte, men som vi nok dessverre alt for lite kjenner. Og det er det jeg skal henvise til nå. Et ord som er for så vidt ofte lest, ofte kanskje henvist til, og som vi vel alt for lite kjenner. Det var en dag ute i ødemarken, en forsamling på 5000 menn. Jeg vet ikke om du har tenkt på den. Jeg husker jeg tenkte på det da vi var med generalforsamlingen på Framnes i 1946. Da var det nemlig 5000. Det var en stor forsamling. Det var endog en meget stor forsamling. Der satt folk alle veiene. Ikke bare på turene, men oppover bakken og i alle vinduene, overalt satte folk. Så tenkte jeg med meg selv, en slik forsamling av menn, pluss kvinner og barn, som måtte være til stede. Det var vel kanskje ikke så forferdelig mange, for det var den gang som det er nå i Østen og Midtøsten, at mennene de gikk ut og kvinnene fikk lov å være hjemme og arbeide. Så det var vel for så vidt et fåtall i forhold til mennene, men det ble da en del av dem også. Og så tenk på at alle disse var sultne, for de hadde ikke spist på nesten et døgn. Vi venter på at matklokken skal ringe her, når tiden nærmer seg. Og vi er ganske sultne da, det er i hvert fall jeg, og jeg har inntrykk at det er de andre også. Hvordan tror du det hadde vært hvis det hadde gått et døgn før vi fikk mat? Situasjonen var i hvert fall den, sier ordet, at hvis ikke de fikk mat, ville de ikke greie hjemveien. Så er det spørsmål om å gi dem mat. Og så sier Jesus, ifølge Matteus evangeliets referat av dette, gi i dem å ete. Det sier Jesus til sine apostler. Og da synes jeg kan høre svaret. Vi har bare 5 brød og 2 fisk. Hva er det til så mange? Når du tenker på at brødene i Israel, de var som våre litt store rundstykker den gangen. 5 rundstykker og 2 innsjøfisk. Johannes evangeliet kaller det 2 småfisk, og det var det da også. Så sier Jesus, la folket sette seg ned. Og det gjorde de. De satte seg ned der oppe i heia, som vi ville sagt. I lag og grupper rundt omkring. Der satt folk alle veiene, vet du, så langt de kunne se. På 5000, det er ikke liten flokk menn det. Pluss kvinner og barn. Og så skjønner disiplene at nå skal de gi mat til folket. Og da vet jeg hva disiplene ønsket. Da ønsket de at Jesus måtte gjøre et under. å skape brød og skape fisk, så de hadde noe å ta av og gå med. Men det gjorde han ikke. Han tok de 5 brødene og de 2 fiskene og delte ut til folket, delte ut til apostlene, og de skulle dele ut til folket. Og jeg har lyst til å spørre deg, hvordan tror du det var med frimodigheten? Hvis du hadde stått der med et halvt rundstykke, og du skulle dele ut til hundrevis av sultne menn, og noen bete fisk, hvordan ville det vært med frimodigheten? Da gikk apostlene, de gikk, men hør nå, de gikk på Jesu ord, på Jesu ansvar. De hadde jo ikke noe valg da, heldigvis. De gikk på Jesu ord, på Jesu ansvar, og så begynte de å dele ut, og så hender det. Det umulige, det hender. De deler ut, og deler ut, og de begynner å spise disse mennene, og kvinner og barn også. Og de fortsetter å dele ut. Det minker ikke. Tvert om. Ettersom de deler ut, så ser det heller ut til å øke enn å minke. Og den frimodigheten de ikke hadde da de begynte, den begynner etter hvert å komme mens de holder på, tenker jeg. Og til slutt sier Guds ord, de hadde spist seg mette, og legg merke til hva Guds ord sier. For Guds ord taler nøyaktig. Guds ord har forutsett at rasjonalister og liberale teologer og nyprotestantister og litt av hvert ellers skulle prøve å bortforklare dette her. Derfor sier Guds ord i Johannes evangeliet det, da de hadde spist seg mette av de 5 brød og 2 fiskene. Det står det. Det var ikke noe ved siden av. Det var ikke noe i tillegg til dette. Men da de alle hadde spist seg mette av de 5 brød og de 2 fiskene, da sier Jesus, sank sammen stykkene som er blitt til overs. Og de sanket dem sammen, og de fikk 12 kurver fulle. De kurvene, de svarer til det de kaller for kiper her på Vestlandet. Det er sånn som den bærer på ryggen, og som går langt oppover nakken, over hodet også stundom. Det er sånne høye kurver, flettete kurver, som rommer en hel del. De hadde 12 slike, en på hver apostel. Og jeg har tenkt meg det at hvis de hadde hatt en sånn kipe full av brød og fisk da de startet, så hadde de vært litt mer frimodige i starten. Men det hadde de ikke. Men de hadde det etterpå, sammen med frimodigheten. Ja, dere ler, men det er fordi dere kjenner dere vel igjen. Så kan vi begynne å anvende dette litt grann. Du sier det at hvis du hadde frimodighet, så skulle du begynne å vitne. Jeg skal gi deg et godt råd, jeg. Du skal begynne uten frimodighet. Ja, det skal du. Så kommer frimodigheten mens du holder på. Jeg tenker på det som Jonas Skjerpe fortalte, som han opplevde i 1938 på Sognefjorden. Det har jeg fått bekreftet av den andre som var med på det. En lensmann der inne i Indre Sogn, i Luster. Han var lensmann der den gangen i hvert fall. Det var en fin, blank søndagsmorgen. Han skulle inn til Skansestevne, Skjerpe, i slutten av juli. Og så gikk han frem og tilbake på dekket, fint vær, stille på sjøen. Så sto det en mann ved relingen og nynnet på en kristen sang, og så vet dere hvor han Skjerpe er. Han er jo ikke akkurat så unnselig. Så gikk han bort og sa til mannen det at, ja, enten er hun hykler, eller så er hun kristen. Og mannen så jo litt forbauset ut da, det gjorde han jo. Ja, sa Skjerpe, for enten så mener du det du står og nynner på, da er du en kristen. Eller så mener du det ikke, og da er du en hykler, sa han. Jo, han var en kristen. Og de kom i samtalen. Det var gildt å snakke med han, sa han. Og så sier han det i samtalen, løp at de har så liten frimodighet, sa han, og det var så smått med han, sånn. Ja, men det vet jeg råd med seg skjerpe. Og da så han nok enda mer forbauset ut. Nå går jeg til kapteinen og ber om at vi må få holde andakt her ombord, og så taler du, sa han. Nei, sa man, det må du ikke gjøre. Jo, sa skjerpe, det gjorde han. Han gjorde det også. Og kapteinen var meget elskverdig og sa at det skulle de få på promenaddekket på første plass, og sendte mannskapet rundt for å si fra at det skulle være gudstjeneste ombord, som kapteinen kalte det. Og der kom folk, alldeles fullt. Så sang de et salmevers slik som de fleste kan utenatt, og så kom mannen frem. Og skjerpet sa til meg, han fortalte at jeg ble nesten engstelig for hva jeg hadde gjort, sånn, for han var så sjelden. Og det ville jeg ha vært også. Men, sa han, du skulle sett og hørt hvordan han vokste mens han talte. Og det ble en velsignet stund ombord i båten den søndagen. Og etterpå spurte skjerpa nå, sa han, er du frimodig nå? Jo, han måtte innrømme det. Jeg kunne si som min personlige bekjennelse i den saken, da jeg skulle begynne å forkynne Guds ord, da var det ikke lett for meg. Det var alt annet enn lett. Og det var to ting som særskilt plaget meg. Det ene var det at jeg visste ikke hva jeg skulle si. Og det andre var at jeg hadde ingen frimodighet. Og når du skal frem, og du ikke har de to tingene, så er det ikke lett. Du kan prøve hvem som vil. Jeg måtte gå med det jeg hadde, selv om jeg syntes det ikke var noen ting. Og så hendte det underlige. At jeg fikk et lys i Guds ord, som jeg ikke hadde. Og så kom den frimodigheten jeg manglet etterpå. Og jeg vil si det at hvis ikke jeg hadde gått den veien gjennom livet som jeg har gått, så ville jeg ikke hatt noe lys i Guds ord. Hadde jeg gått den veien og blitt det jeg hadde lyst til, og menneskelig talt hadde evner til, hadde jeg ikke hatt det lys i Guds ord. Og det har hendt mange kveld jeg har ligget i min seng, og så har jeg kommet på, det skulle du sagt da du står på talerstolen. Og jeg tenkte meg selv, det var jo noe sent å komme på det nå. Men det har jeg sluttet å tenke. For det har gått opp for meg at hvis jeg ikke hadde stått der på talerstolen, så hadde jeg ikke fått det etterpå heller. Men det er etterpå de 12 kurvene er der. Akkurat som med apostlene. Og så neste gang, så er jeg like hjelpeløs. Alltid like avhengig av Jesus. Og stadig vinner en ny erfaring. Stadig ny frimodighet. Stadig får en ny kraft. Og stadig like avhengig, like hjelpeløs, like fattig. Ja, enda mer. Og sånn kan vi anvende det. Du som sier det at hvis du bare fikk oppleve frelsen, så skulle du ikke tvile på at Guds nåde er for deg. Har det aldri falt deg inn at du setter saken på hodet? Hva ville du si om en sa som så at jeg kan umulig spise for jeg er så sulten? Ja, men det er det du gjør. Det er jo det du sier på det åndelige området. Hør nå her. Det står at Guds nåde er for alle. Ja, det står det. For alle står det i Romerne 3, 22. Det er over alle som tror. Men det står den er for alle. Det står noe om at Gud elsket verden. Hører ikke du til den? Det står at Kristus, eller Gud, forlikte verden med seg selv i Kristus. Enn om du begynte å tro at Guds nåde er for deg, og så ikke tenkte mer på den opplevelsen. Overlot det til Herren, og så begynte å takke for at da Jesus døde, så døde han i stedet for deg. For det er den rette måten å ta imot ordet på. så tror jeg ikke du skal ha noen bekymring for opplevelsen, for det med den som med de tolv kuene, den kommer etterpå. Og du som ber om mer kraft i kampen mot synden, da skulle den lykkes. Tenk om du ville høre en gang at da Jesus døde på Golgata kors, da seiret han over den synden som du ligger under for i dag, i stedet for deg. At Guds ord sier det at du skal bruke evangeliet som våpen imot dine fristelser. Enn om du prøvde det. Her går så mange i dag og venter på kraft. De ber om kraft i stedet for, som Efeserne 6 taler om, å iføre seg Guds fulle rustning og være sterke i Herren. For det er det samme som å bruke evangeliet. Troens skjold. Åndens sverd som er Guds ord. Å være iført med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir. Det er alt like fra det som dekker issen til fotsålen det. Det som beskytter vår erkjennelse, og det som gjør oss skikket til åndelig talt å løpe i kampen. Alt ligger i ord om han, som i stedet for oss, og på våre vegne, seiret over det som vi ikke kunne seire over, nemlig vårt gamle menneske, med alt dens forferdelse og alle fristelser. Jesus har jo på korset seiret over alle våre fiender. Døden, djevelen, verden, synden, det gamle mennesket. Og vi seirer ved å ta vår tilflukt til hans seier. Prøv det. Så skal du merke at for det første mister fristelsen sin makt over deg, og så etterpå kommer kraften akkurat som de tolv kurvene. Da kommer dette som ordet taler om å styrkes med kraft ved hans ånd i vårt innvortes menneske. Og nå kunne jeg holde på til i morgen tidlig og snakke om dette her. Men nå skjønner du svaret, og da er det nok. Dersom jeg hadde tro som et sennepskorn. Om du bare ville regne med meg, kjære deg, du ber om mere tro. Men jeg skal si deg en ting, sier Jesus. Bruk den troen du har, holdt jeg på å si. Om din tro er sånn at du ikke kan merke du har noen tro, regn med meg du, stol på meg du. For det er ikke troen, men det er han du tror på. Det er det som betyr noe. Så kommer det umulige til å skje. Det var første delen av svaret. Og så kommer den andre delen av svaret. Og den skal jeg vel ikke bruke så forferdelig lang tid på, for jeg har vist brukt lang tid allerede. Om en mann har en tjener, står det, som pløyer eller gjeter og så videre. Du skjønner hva Jesus vil si som så. Dere ber meg om mere tro. Si meg, skal jeg utruste dere med tro for at dere skal leve høyt på min bekostning. Har du lagt merke til du hvordan vi kan be om tro og Guds frukt? Fordi når det kommer til stykket, så vil jeg så forferdelig gjerne at andre skal legge merke til hvor god kristen jeg er. Det er fælt å si det, men det er sannheten altså. Jeg har hørt en forkynner en gang som sa det, men han kunne ikke mene hva han sa, heldigvis. Men han sa det at vi skulle demonstrere vår kristendom på våre medmennesker. Han mente nok ikke slik, heldigvis. Men dette sitter i oss. Og om jeg kunne bli åndelig. Og om jeg kunne bli noe fremragende noe. Noe som folk la merke til. Og hvor det ville ære Gud. Ja, du kan jo tro det. Det vil nok ære meg selv, ja. Og så kommer Jesus og sier, ja, tror dere jeg er så interessert i det der? Ja. Om en mann har en tjener som pløyer eller gjeter, så sier han ikke, vær så god og sett etter bords. Ja, nå holder det på å bli sånn i våre dager, men det er noen annen ting. Det var nok ikke slik i Israel i gamle dager da. Nei, han sier det, du får gjøre stand det jeg skal ha til aftensmat, og så får du binde opp om deg og varte meg opp, og så kan du spise selv etterpå. Takker han vel sin tjener fordi han gjorde det som var han pålagt? Jeg tror ikke det, sier Jesus. Skjønner du dette? La oss bruke dette billedlig, eller som vi sier med et fremmed ord, la oss bruke det allegorisk. Da bruker vi det litt mer enn som lignelse, da bruker vi det som en billedtale. Det går an å gjøre det, fordi det stemmer med Bibelen som helhet å gjøre det. Hvorfor lever vi her i verden som kristne? Hvorfor er vi her? Jo, du kan jo tenke deg at Jesus hadde tatt med seg de 11 inn i paradis da han gikk der, sånn som han gjorde med røveren på korset. Og at han hadde tatt Paulus inn i himmelen fra Damaskus, så hadde det ikke blitt flere kristne på jorden. Han lot de 11 være igjen, og han lot Paulus være igjen, og så sier han, like som Faderen har sendt meg til verden, så sender jeg eder til verden. Og hvorfor det? Fordi Jesus ønsker å se frukt av sitt fullbrakte verk på Golgata, og det som fulgte med himmelfarten, og da han tok plassen med Faderens høyre hånd. Det står, det Johannes 4, etter det om Sykars brønn som vi snakket om i går, eller forgårs. Der står det at min mat, sier Jesus, er å gjøre hans vilje som har sendt meg. Det vil si, det som tilfredsstiller Jesus er virkeliggjørelsen av Guds frelses rådslutning. Det vil nå, etter at frelsen er fullbyrdet på Golgata og Jesus har tatt plassen i himmelen, si, det som tilfredsstiller Jesus er å se frukt av sin fullbrakte frelse. Vi lever altså som kristne for å gå han til hånde, så han får et og drikke. Det er bokstavlig, det er når vi bruker det billedlig. Og så etterpå, når vi kommer frelst hjem til Gud, i det fullkomne Guds rike, da skal vi få et og drikke. Da skal vi få sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i Guds fullkomne rike. Men du ser, vi lever ikke her i verden, hverken for å ta oss ut eller for å ha det godt på den måten. Og det er noe misvisende med all denne talen at du skal bli en kristen, så får du det godt. Å nei, du får mye vondt når du blir en kristen. Men du får det godt også, forstår du? Det er et svagt uttrykk å si at du får det godt. For det å leve med Herren, det kan ikke forklares det. Det å vite at jeg er frelst, og vite at jeg har evig liv, og vite at jeg er på vei inn til himmelen, og vite at når min tid her på jorden er ferdig, så skal jeg hjem til Jesus, det kan ikke forklares. Men jeg vil ikke si at det føles så godt bestandig. Og det man kaller jordisk lykke føler ikke med, nei. Så hvis det er det du er ute etter, så må du ikke bli en kristen, nei. Det må du ikke. Men jeg tror ikke det er derfor du sitter her heller. Men vil du vite hva lykke i ordets riktige og sannferdige mening er, så kan du finne den bare hos Jesus. Og den trives særskilt når vi får lov å tjene ham. Og det er noe forunderlig med det, at når vi får tjene ham, da vokser vi i troen. Vi merker ikke selv at vi gjør det. Tvert om, det vi merker, det er hvor usigelig fattige vi er. Ja, hvor så forskrekkelig hjelpeløse vi er. Nå har jeg holdt på, som jeg sa forleden, over 30 år å tale Guds ord. Skulle snart kunne gå på en talerstol. Men det er stundom det føles nesten som å gå på et skafott, enda jeg har aldri prøvd å gå på noe skafott. Men det er altså sånn at hvis en kunne vri seg fra det, så gjorde den det altså. Sant å si, sånn føles det. Og likevel, jeg vil ikke unnvære det for noen pris. må ikke misforstå meg. For der hvor en får lov å tjene Jesus, der er det virkelig godt å være. Så nå kan jeg da sammenfatte dette svaret som Jesus gir oss når vi ber om mere tro i to enkle kjensgjerninger. Regn med Jesus og by deg frem i hans tjeneste. Så takker jeg deg for ordet, Jesus. Så får du, Herre, anvende det på oss og tale videre med hver enkelt av oss. For det trenger vi, Herre. Amen.